Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, канал YouTube, Twitter. Высвятляць, хто з удзельнікаў выбарчай кампаніі гуляе на баку беларускай улады, хто стаўленік Крамля, а хто пляша пад дудку Брусэля ці Вашынгтона, любімы занятак асобных палітыкаў, палітолагаў ды іншых канспіролагаў падчас кожных беларускіх выбараў. І гэтыя выбары не сталі выключэннем, тым больш што так званыя нечаканыя кандыдаты, якія выскачылі з-пад плінтуса, далі такую шырокую прастору для абмеркавання. Так вось, хто ж на гэтых выбарах з'яўляецца стаўленікам Крамля ці каго-небудзь іншага, мы сёння і абмяркуем у нашым эфіры. Маімі гасцямі сёння сталі палітычны аглядальнік агенства «Белапан» Александр Класкоўскі і эксперт аналітычнага цэнтра аб'яднання «Белая Русь» Пётр Пятроўскі. Добрый дзень, шаноўнае спадарства.
Вітаю вас.
Ну, давайте я, можа быць, пачну з Пятра, таму што нагодай для нашай сённяшняй сустрэчы стаў менавіта яго артыкул, які ён там напісаў для аднаго медыапартала. Ну, я так разумею, Пётр першы раз паспрабаваў сябе ў ролі такога канспіролага і выявіў, хто ж у нас стаўленнік на гэтых выбарах расійскага паліваэнергетычнага комплекса. Ось такі новы гулец. Хто ж гэта, Пётр? Якія вашы аргументы на карысць сваёй версіі?
Па-першае, я не займаюся ніякай канспірологіяй, а засноўваю усе свае меркаванні на тых фактах, якія існуюць у адкрытым доступе. Сам Віктор Бабарыка у сваіх інтэрв'ю яшчэ да таго, як ён стаўся кандыдатам, казаў на пытанні, чаго вы крытыкуеце, ён кажа, што ён не парушае заканадаўства і ўсе ягоныя меркаванні з'яўляюцца меркаваннямі акцыянераў Белгазпрамбанк. Значыцца, уся ягоная палітычная пазіцыя з'яўляецца пазіцыяй Белгазпрамбанк. А гэта значыцца і Газпрам. Па-другое, давайце паглядзім на такую рэч, як сітуацыя, ў якой апынулася Рэспубліка Беларусь у 19-м, першай палове 20-го года. Не секрет, што зараз 20-25 год, гэта гады, калі патрэбна выконваць 20-й параграф дамовы Еўразійскага эканамічнага звязі. Зразумела пазіцыя паліўна-энергетычнага комплексу Расійскай Федэрацыі на гэты конт. Бачна жорсткая пазіцыя Беларусі і больш за тое спроба выбудаваць кааліцыю ўнутры Еўразійскага звязу на конт менавіта выканання дадзенага пунктаў дамовы. І ўжо не першы год паліўны энергетычны комплекс Расійскай Федэрацыі выкарыстоўвае ў тым ліку механізмы інфармацыйнага ціску, а зараз мы бачым і палітычнага ціску праз таго ж самага Бабарыку, праграма якога поўнасцю, падкрэсліваю, поўнасцю адпавядае патрэбам паліўна-энергетычнага комплекса Расіі. Аднак тут ёсць яшчэ адзін гулец, так званы таран, як яго назваў расійскі палітолог Мінченка, гэта у нас Сергей Ціхановскі. Быццам бы блогер, быццам бы такі божы адуванчык, але на самой справе, калі розныя журналісты пачалі капаць ягоную біяграфію, то аказваецца, што ён звязаны з крэсніцай Пуціна, адпачываў з ёй у Ізраілі. Я не думаю, што просто якісь блогер так гэта можа рабіць. Па-другое, ён звязаны з паліттэхнолагамі Аля Шкляровым, ён звязаны з экс-замміністра развіцця Беляковым, які зараз кіраўнік асацыяцыі пенсійных страхавых фондаў у Расіі знаходзіцца. Адным словам, мы бачым канкрэтна дзве асобы, якія вельмі моцна звязаныя з Расійскай Федэрацыяй, менавіта один с политтехнологичным либеральным колом, інші с паливно-энергетичным комплексом. И тут нема ніякої конспірології, тут факти. Я не думаю, что Бабарыка просто-напросто призыковал бы сам, коли бы его не было б ніяких, ніякої допомоги з боку Газпрама.
Дякую вялікі. Ведаеце, вот я, дарэчы, учора скарыстаўся магчымасцю пакамунікаваць са Шкляравым, якога вы там лічыце звязаным з Ціхановскім, так, ну, можа паліттэхнолагам, як і палітыкам верыць нельга, але Шкляраў мне вот бажыўся, што ніякага дачынення да Ціхановскага ён не мае, і ўся яго праграма, ну, ты все яго дзеянні, ўсё тое, што адбываецца на яго сустрэчах з людзьмі, гэта ўсё беларусы, яны самі, так і напісаў мне Шкляраў. Спадар Александр, ваша меркаванне, ўсё ж такі беларускія выбары некім замежным гульцам з усходу, з захаду, ну, перш за ўсё з усходу, раз мы пачалі з гэтай, з гэтага накірунку, яны цікавыя. Вот ёсць нагоды ўмешвацца ў беларускія выбары, і тут каб рука Москвы, тут нешта тут спрабавала падкруціць.
Гэта два розныя пытанні, па-першае. Натуральна, гэтыя выбары цікавыя і Крамлю найперш, таму што гэта ж найбліжэйшы саюзнік, хоць многія кажуць, што Мінск і Москва гэта заклятыя хаўруснікі, сапраўды скубуцца вельмі моцна, асабліва апошнім часам. Але ці будзе Москва ўмешвацца і наколькі сур'ёзна, гэта іншае пытанне. Я да гэта яшчэ вярнуся. Увогуле, хачу зазначыць, вось, паслухаўшы, што шаноўны Пётра казаў, ён адхрысціўся нібыта ад канспіралогіі, але потым адбудаваў такую класічную канспіралагічную схему, што, па-першае, атрымліваецца Бабарыка, гэта, так бы мовіць, правая рука, Ціхановскі левая, і гэта дзве рукі Газпрама, які тут хоча накінуць нейкія ў межах еўразійскага звязу выгадныя яму рашэнні. Ну, я ўвогуле не разумею, дзе Ціхановскі, напрыклад, з ягоным тапкам, і дзе еўразійскі звязы, як ён можа праз вуліцу, калі ён кричить там эти свои кричалки про таракана, як он може вирішати питання євразійського зв'язку. Это по-перше. По-другое, мне здається, что увогуле тут такий, я б сказав, вульгарно-марксистський подход. Ага, у Газпрамовським банку Бабарыка працював, это значить, что он може виказувати тільки інтереси Газпрама. І, мовляв, ось, як каже шановний Петро, і програма його не заточена под Газпрам. А я ось прочитав, подумав, що вона заточена під інтереси самих різних слоїв білоруського громадства. Я думаю, що тому і злується влада, тому і Олександр Лукашенко згадує, що нехто там виліз з-під плінтуса, відомо, так нервово він про це сказав, чи у всякому разі з роздражненням. Тому що це нечаканні кандидати, і вони привабливі. Поглядіть на феномен Бабарыки, який ніяку шалену кількість підписів залічені дні собрал. Потому что Бабарыка, он себе позиционирует как правильный менеджер. Это не обовязково менеджер Газпрама. Это любой иншей корпорации. И он хочет быть на чале Беларуси, вот таким керовником, який поставить на все места инициативных людей, не будет где тузать лейцы, продумая систему стимулов и так далее. И опошнее, что я хотел сказать, как не злоуживать увагой. Глядите, вот у этой конструкции, у этой схеме, якую шановний Петр намалював, рука Москви відчувається. Але ж є інші конспірологи, які кажуть, що і Тихановські, і Бабарыка – це проєкти адміністрації президента. З чим добра конспірологія, можна любую схему збудувати, і вона буде нібито логічною виглядати. Кажуть, що Бабарыка повинен бути спойлером, який трохи повищить цікавість до виборів, каб то там всілякі просунуті слої на їх пішли. А Тихановський, мовляв, він зливає протест, він дає силовикам можливість виявляти на ранній стадії тих, хто виходить на вулиці, і вінтить їх. Бачите, я будаваў такую ж схему, паспрабуйце яе неяк перакуліць.
Дарэчы, я вось гэтую пра гэтую схему таксама чытаў і вот выклікае падазрэнне. Я проста ведаю, напрыклад, колькі разоў забіралі ў міліцыю, колькі спраў завялі супраць рэгіянальных блогераў Пятрухіна і Кабанова. А Ціхановскі колькі ездзіў па Беларусі, і толькі ў канцы 19-го года яго адзін раз там закрылі, і зараз вот на у 20-м годзе два разы ўсяго. А там рэгіянальных, якія там толькі супраць нейкага завозіка выступаюць, галубоў кормяць, ужо десяткі разоў закрывалі. Так што для канспіралогіі вот такой праўладнай тут таксама версій і магчымасцяў шмат. Пётр, што адкажаце?
У мяне, дарэчы, вось пытанне да спадара Пятроў. А ён не допускае, што могуць быць праекты адміністрацыі беларускага прэзідэнта ці нейкіх праўладных паліттэхнолагаў у гэтай кампаніі. Ці адміністрацыя прэзідэнта вымыла рукі і сядзіць такая белая і пухманатая і нікога не запускае ў гэту кампанію?
Спадар Александр павінен ведаць, што беларускага адміністрацыі прэзідэнта няма такой прафесіі, як паліттэхнолог. І няма такой з'явы, як паліттэхналогія. Можна было б там казаць пра адміністрацыю прэзідэнта, калі быў Олег Гайдукевіч, але ён зняўся. І тое, што ён зняўся, гэта ілюстрацыя кансалідацыі палітычнай сістэмы Беларусі. Таму што маецца разуменне, што Бабарыка будзе біць па расколе эліт, па бізнесоўцах. У яго вялікі спіс тых людзей, якія бралі крэдыты ў Белгазпрамбанка, у тым ліку, управленцаў, і гэта ўсе разумеюць. Па-другое, Бабарыка фармальна зышоў з Белгазпрамбанка. Фактычна ён застаўся яго кіраўніком. Фактычным кіраўніком ягонага штабу з'яўляецца не сын, пра што ён кажа, а намесніца кіраўніка Белгазпрамбанку. І увесь Белгазпрамбанк працуе над кампанію Бабарыка. Чаму ён зышоў з Белгазпрамбанку, але Белгазпрамбанк працуе на яго? Гэта тыя факты, якія мне людзі кажуць, якія працуюць у ягоным штабе. Трэцяе. Тут не трэба змешваць канспіралогію, не канспіралогію. Я, калі казаў, я рабіў аналіз фактаў. Бабарыка сам сказаў, што ён, ягоная палітычная пазіцыя, гэта пазіцыя акцыянераў Белгазпрамбанка. Можаце гэта інтэрв'ю паглядзець, гэта інтэрв'ю нашай Ніве, якую ён даваў, можаце паглядзець. Калі ён гэта сам сказаў, значыцца, ён сам прызнаўся ў тым, што Белгазпрамбанк і ягоныя акцыянеры з'яўляюцца палітычным гульцом на дадзеных выбарах. І тут ніякай канспіралогіі няма. Мы бярэм, проста фіксуем тыя факты, што ёсць. Па-трэце, наконт Ціхановскага і аператыўнай дзейнасці з ім, я не ведаю, што там адбывалася, чаму яго не закрывалі, чаму там такія спробы былі, але я магу сказаць, што Ціхановскі, яго закрыюць, я гэта вось, на 80% прагназую, менавіта перад 9 жніўня, яму яшчэ 15 сутак дадуць, таму што ён зараз парушае заканадаўства і робіць несанкцыянаваныя акцыі. І на 45 сутак, дзесьці ў сярэдзіне ліпеня, зачыняць і будзе ён сядзець да пачатку верасня. І чаму гэта робіць? Таму што Ціхановскі проста-напроста ён таран. І тое, што спадар Зміцер сказаў, што там Шкляру адкрэшваецца, што гэта чыста ўнутраны феномен. Ну, так Шкляру паўсюль, па ўсіх сваіх паліттэхналогіях і робіць тое, што паказвае вось гэтыя аля пратэсныя ўнутраныя феномены. Вы паглядзіце, як ён працуе, паглядзіце ягоных інтэрв'ю, якія тэхналогіі ён прапагандуе. Пагэтуль тут нічога такога асаблівага я не бачу. Ёсць, можна казаць, што гэта якаясь такая, ну, дзе еўразійскі звяз, дзе там Ціхановскі, дзе там Бабарыка. Ведаеце, былі прэцэдэнты, выбары мінулыя прэзідэнта Кыргызстана, калі казахстанскі бок рабіў свайго кандыдата ў Кыргызстане. Мы памятаем лёс Бакіева. Мы гэта ўсё існуючыя тэхналогіі, якія выкарыстоўваюцца ў межах еўразійскага звязу, мытнага саюзу. Пагэтуль я б іх не адкідваў. І зразумела, што дзе Ціхановскі, але Ціхановскі гэта таран, і ён не павінен быў звязаны быць з ЕЭКам, з кімсьці так напрамкі. Тады б гэта не была паліттэхналогія.
Бачите, абсолютно некорректная параллель с Бакиевым, с ягоным лёсом. По-перше, у 2010 годе, коли там отбылася, як некоторые лічаць революцией, іншие кажуть переворот, там не было выборов, там не было электоральной кампании, никто там звонку не мутил в аду, а были дурные кроки самого ураду, які, по-перше, загрузку у коррупции, по-другое, яны резко коммуналку подвысили, а киргизы народ таки гарачий, потом там боротьба кланов, там усяго было намешано, и урэшце яны людей почали расстреливать. Так что там не было выборчей кампании, и тому сюды Кыргызстан приплятать, это абсолютно, ну, что это, коли не конспирология?
Это не конспирология, это факты вонкового удела на суперечностях внутри Кыргызстана. И 2015 год, я еще нагадал, выборшая кампания, где головным визави Жээнбекова был кандидат от Казахстана. Вот вам приклад. Гуляются еще як? Пытание еще на конт Армении. Кто там гулял с Пашиняном? Так само пытание. Я не эксперт у Армении, тут ничего не могу сказать. Але факты такие, удел у тым ліку некоторых российских технологов у змене политического ладу некоторых краин Евразийского экономического связа маются. И их откидать нельзя. Это никакая не конспирология.
Вот глядите, тут Дмитрий задавал питання, мы про его забылися, как выйти из этого заганного кола спречки. Я вот что зазначил, отказываючи на питання про то, чи будет Кремль, интерес есть у Кремля, это уже зрозуміло, але чи зацікавлений Кремль тут серьезно мутить тепер воду и, ну, грубо говоря, валить Лукашенко. Видите, перед кожными выборами повстає это питання. Згадаємо 2010 год, у нечем подобная ситуация, и, до речи, снова намешается обойма максимых кандидатов у бюллетеня, але самое главное, так само был острый конфликт с Москвой, тогда на газовой глебе, информационная была война и так далее, и уже некоторые кандидаты там начали с Москвой активно наводить мосты, и сярод оппозиции, сярод политизованной частки населения пошла такая поголоска, ну все, Кремль будет валить Лукашенко, особливо, когда там по НТВ этих хросных батьков запустили 4 там, чи 5 сериев, сдавалось, что еще пошло такое черное пиаровское мочило. А потом за тыдень до выборов Лукашенко летит Медведев, тогда был президент, они там братаются, все, мир, дружба, жуйка, и Лукашенко у всех обставил. И оказалось, что Кремль просто так тузал трошки за усы, але не более за то, и не собирался он валить. И теперь до чего я подвожу? Так само вот, коронакризис додатково посварил союзников и важкие вельми камяни Лукашенко раз за разом кидая у кремлевские городы, вы выслали навод это корреспондента Первого канала, але разом с тем, ну, чи есть Путин, до речи, закусил, я думаю, губу еще парад особенно вот это 9 травня, тут ему Лукашенко, как многие казали, вытер нос, и покинул ни с чем, такая была шоу-бан таки вельми пиаровски мощный. Але чи будет Путин давать некую отмашку, все, валим Лукашенко, бо хаос, конечно, Россия может створить, это як двое чи два. Навод не треба там неких зеленых человечков, достатково кран закрутить, тут коллапс экономики, это справа там пары тыднев, максима. Але хаосом вельми тяжко керовать. Что будет на выходе, якая тут фигура, який чортик с табакерки выскочить у вынику, и ти не будет он горший для Москвы. И они уже опеклись в Украине, думали там заварить свою кашу, але облом отримался. Так что я не думаю, что Путин, у якого сегодня столько головных болей усяляких, тут и та же самая корона, валится экономика, ниже за плинтус нафтовые цены, его конституционная реформа зависла. И он зараз еще это отсунет, не будем думать, как интриговать на белорусском рынке. Ну, это же не было.
Вы ведаете, я бы так не казал, потому что главная задача, якую выконывает паливно-энергетичный комплекс, это не скидание Лукашенко. Это погоршение перамовных позиций в Беларуси. Каб Лукашенко займался внутренним своими проблемами и не жестко выступал на конт продвижения одиных рынков нафты и газу, таких умовах, какие прописаны. Домові, а не то, что кажут нам еще подвойные, там, потройные какие-то дадатковыя умовы нам выказваюць на гэты конт. Пагэтуль я б выходил бы з гэтага, я про гэта пісаў. Такая ж сітуацыя была на выбарах Жээнбекава у 15-м, 16-м
годзе. Гэта некія схаластычныя абсалютна выкладкі. Вось выйшаў Ціханоўскі з тапкам, і Лукашэнка ўжо спалохаўся, і не будзе таннейшы газ ад Крамля патрабаваць.
Пачакайце, пачакайце.
Гэта такія псеўдатэарэтычныя пабудовы. Як гэта ў гародзе Бузіна ў Кіеве дзядзька.
Гэта, а вы думалі, палітэхналогія, гэта ёсць тэарэтычныя пабудовы, якія пасля практычна рэалізуюцца.
Гэта не Бузіна і дзядзька. Пётра, я выбачаюся, калі мы ўжо тут далі такое віртуальнае слово вам адказаць паліттэхнолагу Шклярову, то я працытую і расійскага палітолага Геворга Мірзаяна, які ў каментарах вам таксама адказваў і на мове арыгінала працытую. Все прекрасно знают, что Лукашенко на выборах победит, что выборы – это чистая и управляемая проформа. Российский политолог, я еще раз означу. Навошта рассказывать казки? Это он про ваши вот выкладки. Да еще и с ужастиком о российском кандидате, которого нужно забороть. Не понимаете, что намеренно на пустом месте раздуваете конфликт? Тот в администрации президента Беларуси, кто придумал эту тупую методичку, полезный идиот для западных друзей – намерывающихся раздуть конфликт между странами. Вот такая позиция на конт руки Москвы на белорусских выборах 2020 года российского политолога Геворга Мірзаяна.
Ну, Георг Мірзаян – великий политолог, який разбирается во внутрополитичной белорусской ситуации, Ён разбіраецца ва ўсім, калі яго пачытаць.
Ён у тур у Беларусі прыязджаў расійскіх журналістаў, калі адміністрацыя прэзідэнта ладзіла, з Александрам Лукашэнкам размаўляў.
Яму гэта не дапамагло, на вялікі жаль. Яму гэта не дапамагло. Мінчэнка іншага пункту гледжання, а мне, да прыкладу, ягоная пазіцыя больш зразумета, таму што ён рэальна аналізуе эліты Расійскай Федэрацыі. И он связан с той же Роснафтой, працуя с ей, шмат-шмат с иншими схемами. Вот. А то, что Мірзаян зараз, мне сдается, что Мірзаян працуя по темнику. Головная задача этого темника – сказать, умыть ручки, сказать, это ваши проблемы, это вы сами себе тут технологию якуюсь тут зарабили.
Ну, вот, бачите,
а коли люди начинают...
Такі адказ Мірзаян Пятра вінаваці ў тым, што той, пішучы вот артыкулы на гэтыя тэмы, працуе па тэмніках, ну а зараз Мірзаян. Спадар Александр, ваша меркаванне?
Ведаеце, увогуле я вось заўважыў, што часта людзі, калі самі яны кіраваныя, яны думаюць, што ўсе кіраваныя. Іншым разам даводзіцца нават апазіцыянеры некаторыя. Ну, зразумела, вось вашы медыі там пад каўпаком улада, у спецслужбаў, ледзь ці не таварыш маёр дыктуе кожны артыкул і кожнае там пытанне Лукашуку або Пласковскаму, на якую тэму як пісаць. Усё гэта лухта. Мы ж з вамі добра ведаем, што гэта ўсё значна перабольшана. Насамрэч, трэба допускать, я ў трошкі смешнай сітуацыі, таму што я сам заўжды пра імперскую пагрозу кажу і гэтак далей, але тут я вымушаны ўсё ж такі адстойваць, вось калі вяртацца да кандыдатаў, ўсё ж такі прэзумпцыю такую своеасаблівую, ну, шэрасці, так бы мовіць. Чалавек мог недзе працаваць і мець бізнес у Маскве, але ж гэта не азначае, што ён павязаны на ўсё жыць. Ну, а раптам, ён грамадзянін гэтай краіны, ён нераўнадушны, яго хвалююць гэтыя праблемы. Трэба разумець, што людзі ўсё ж такі свабодныя, яны могуць рабіць свой выбар і могуць рабіць нейкія крокі. Я не хачу там нікога маляваць белым і пухнатым, але я не хачу апрыёры і клеіць нейкія ярлыкі. Таму, напрыклад, у сваіх матэрыялах я разглядаю ўсё ж такі гэтых гульцоў апрыёры не як марыянетак, а як дзейных асоб. Што не выключае, канешне, што за кімсьці могуць стаяць нейкія сілы.
Пётра,
ведаеце, вот спадар Класковскі тут мяне ўсё ў канспіралогіі вінавачвае, а сам тут канспіралогію разводзіць, быццам бы я пішу па цемніках, і хтосьці мне дае указанні, што пісаць.
На гэта
я пішу то. Ну вы так намекалі. Можна, канешне, праз строі прайсці і сказаць гэта і не сказальна, але вынікала з тых тэзаў, якія вы казалі. Это першае. Другое. Мне дзіўна слухаць, калі людзі аналізуюць дзейнасць Ціхановскага і не глядзяць на яго палітэканамічную частку. Як гэта так? Ціхановскі правёў акцыю, за якую на яго на рахунак праз улей атрымаў адзін біткоін. Гэта 8,5 тысяч даляраў. Гэта, выбачайце, гэта вот это, што ён піша, што ў нас такія ўсе бедныя, ўсе гэта адразу купілі яму адзін біткоін? Не. А факт зафіксаваны, што ён атрымаў грошы, адзін біткоін. А калі ён атрымоўвае за акцыі грошы, значыць, ён на кагосьці працуе. Не можа быць, каб хтосьці яму так проста даваў грошы.
Пётр, дарэчы, давайте крыху ад гэтых узгаданых кандыдатур, якія патрапілі нам пад падазрэнне, пад мікраскоп нашага разгляду, адыдзем крыху далей. А чаму, скажам, кандыдатура Цыпкалы вот у гэтым крамлёўскім ключы у вас не выклікае ніякіх падазрэнняў? Наколькі я ведаю, ён меў досыць цікавыя сувязі там у Расіі з такімі дастаткова, ну, скажам, неадназначнымі людзьмі і структурамі.
Гэта вынікае з таго, як ён дзейнічае, якую ён вядзе лінію. Ягоная кампанія завязана якраз на стварэнне структураў лабійскіх IT-сектара. Асновай ягонага штабу з'яўляюцца айцішнікі, таксама мінскі офіс варгеймінгу. Я з некаторымі тэхнолагамі, якія працуюць у яго штабе, размаўляю, бачу, як яны дзейнічаюць зусім па-іншаму.
Спадар Александр, ці выклікае у вас...
Кажуть, да. Ведаеце, як кажуць у простага чалавека, гэта сукін сын, но гэта наш сукін сын.
Ага, вот бачыце, ўсё ж такі Цыпкала наш сукін сын, ну тут невядома, чы і наш, калі лічыць, што спадар Пётра ўсё ж такі эксперт аб'яднання Белая Русь, а вот Бабарыка не наш. Спадар Александр, у вас вот іншыя кандыдатуры не выклікаюць ніякіх так роздумаў, скажам так.
Ведаеце, гэта ўжо асобнае пытанне пра праграмы кандыдатаў. І, дарэчы, у гэтым плане мне здаўся спадар Цыпкала болей прарасійскім. Таму што, ну, Бабарыкі таксама ў свой час там прычапіліся, што ён там пра 31-ю карту нібыта нешта нядобрае сказаў. Але калі уважліва ўдумацца ў сэнс таго, што казаў Бабарыка, ён казаў тое, што відавочна як божы дзень, што слабая эканоміка ў Беларусі, што калі не рабіць рэформаў, калі не рабіць моцную эканоміку, дык Расія праглыне, яна дацісне Лукашэнку. Дык гэта пішуць і апазіцыйныя рэсурсы, гэта кажуць крытыкі Лукашэнка з палітычнай апазіцыі, гэта ўсё бачна як на далоні. А вось спадар Цыпкала, ён, напрыклад, сказаў днямі, што трэба выконваць цалкам саюзную дамову. А саюзная дамова, калі яе выканаць 99-го году, там жа і агульны парламент, і агульная валюта, гэта капец беларускай незалежнасці. Так, вось у мене зноў жа пытанне да шановнага спадара Пятра. Ці не здаецца вам, што Цыпкалу, паводле вашай логікі, болей было б слушна запісаць у такія крамлёўскія гульцы?
Я не згодны з гэтым. Хоць не падзяляю пункту гледжання праграмы Цыпкала, і ўвогуле не падзяляю вось і ваше меркаванне, што трэба тут шокавую терапію, ліберальныя рэформы прасоўваць.
Можа, я так не казаў. Вось глядзіце, вы мне прыпісваеце тое, што я не казаў. Можна ж
прокрутіць, усё ж разумееце,
не казаў я.
Я ж ведаю, што вы ліберальны поглядаў. Вы выступаеце за прыватызацыю прадпрыемства.
Вы чым так? Я пра мяне ведаеце.
Канешне, я ж чытаю вас. Не ў гэтым справа. Справа ў тым, што я ведаю, што ў нас ліберальныя палітолагі, эканамісты, эксперты будуць прадвігаць і казаць, ну вось, паглядзіце, у іх жа праграмы, гэта якраз патрэбны гэтыя структурныя ліберальныя рэформы нашай краіны. Яны нас всіх выратуюць. Зразумела, што гэта проста-напроста лабіраванне вось гэтых ліберальных рэформ, шокавых тэрапій, фінансавых дыет і іншых вось падобных неаліберальных рэформ. З іншага боку, трэба ж глядзець на структуру палітычнай кампаніі таго ж самага Цыпкалы, таго ж самага Бабарыка, і глядзець, як яны адрозныя. Цыпкала поўнасцю заснаваў сваю электаральную кампанію на IT-сектары. Гэта чыста карпаратыўны кандыдат беларускіх айцішнікаў. Падабаецца гэта каму ці не?
Прабачце, ты на сваім сайце пра зямлю. Пра зямлю піша найперш. Пра тое, што трэба чалавека на зямлі разняволіць. Вось што... Прычым тут IT? У яго шырэйшы падыход.
Ён, канешне, арганізацыя краіны. Разумееце, палітычная программа, политическая программа, это не означает, что там написано, это не означает, что за ним не стоят айтишники. И так, он философского подхода человек. Он написал про смерть вельми добрую, такую либеральную философскую працу. Але мы ж повинны глядеть...
Его в рамку некую угонять. Вы же сами кажете, что он ширейший человек.
Ну, ширейший, але в принципе его подходы, коли брать классичную систематизацию, либерал, типовый либерал. Причем не
по... Это я лучше, по-вашему, это кепско.
Я не лишу, что я не давал вовгуле никаких оценок. Я не давал никаких оценок, я просто его окреслил у вызначенной идеологичной площадки. В принципе, и он сам.
Напевно... А вы думаете, что Беларуси трошки либерализму не треба? Что у нас
я, уже... Я не лишу, что...
На сегодня более не маяк.
Я не лишу, что либерализм, он является тем механизмом, який Беларусь надзвичайно...
У нас усе гайки закручены, у нас усе стогнуть.
Кто стогнет? Крутить
гайки, тут не треба никакого безмерного либерализма.
Стогнуть у нас ты, кто ничего не может працевать. Все нормально, кто працует, то и працует. А стогнет у нас оппозиция и частка интеллигенции.
Пан Петр, Лукашенко каже, не залазьте в ягонный огород.
Я не залажу его на огород. Вы думаете, что только Лукашенко такое мое право сказать? Нет, у нас свободная краина.
10 годов нияк усім по 500 не могу быть улады дать. Ну и толку от этой працы. Ну,
так, а в регионах увогуле ніякої праці нема. Коли замест пропаганды вы проанализовали, чому мы не можем по 500 вывести. Вот давайте поглядим. МАЗ и КАМАЗ, так? МАЗ отримовывает 250 долларов за 1000 кубов газа, а КАМАЗ 70 долларов.
А Польща там даже
Польща не знакома.
Тепер у Америці купляють.
Це у економічним зв'язі. У її нема одинага ринка разом з Росією безбар'єрного. Разом з Казахстаном, Киргизстаном і Арменією. Ми можемо казати про Польщу, але коли ми були з нею у одинному зв'язі, тоді ми нам треба було з нею казати. А коли ми запускаємо КАМАЗ на свій ринок, і він з'являється нашим конкурентом, але при гэтым має лепші базові умови у 3,5 рази енергоємістость КАМАЗа, ніжейша, ніж МАЗа. Як МАЗу зробити
свою конкурентоздатність?
Просто поменьше. Навошта? Ви думаєте, нас пустять у Євразвяз? У Євразвяз пустять?
Польща ж лепі у Євразвяз.
А чому ви думаєте, що ми будемо як Польща? Чому
не як Болгарія? Давайте до виборів вернемся, а то зараз почнемо розважати про те, чому у нас газ на мяжі з Росії і Білорусі каштує, кольки там, 100 з нечим доляров, а МАЗ його отримлює по 200 з нечим доляров.
Тому що точка Газпром Трансгаз Білорусі забирає ще таку ж... Кошт себе и плюс 75% своего прибытку выводит за межу у офшора проводящей краины. Вось вам и отказ.
Вось вам и отказ. Да, зразумела, значится, треба робить так, как были свои предприемства, и не продавать... фамильное сребро. Тем не менее, до выбора увернемся. Все ж таки, как вы лечите на закончение, те под погрозой внешнего вмешательства наша внутренняя справа выборы керовника краины. Вот на данный момент. Петр.
На мой погляд, наши все выборы были под погрозой внешнего вмешательства. На великий жаль. І я лішу, що нам треба політична трансформація, конституційна реформа, яка б забезпечила нас суверенними гульцями внутрі білоруської політики, конкурентними гульцями. Я сподіваюся, що конституційна реформа до гэтага приведе.
Господар Олександр, погроза все ж таки на гэтых выборах, на сьогоднішніх, наколькі яна великая? Ми вже обмеркували тому, що в принципі цікавість хутчэй за ўсё у Москвы да беларускіх выбараў ёсць, але пагроза некага ўмешальніцтва да такой ступені, што вот неяк ўсё ж такі паўплываць на вынік выбару.
Я думаю, что такой погрозы по великим рахунку нема, не будем Москва тут стараться неяк моцно мутить воду, теперь окуливать ситуацию. Головный выклик для белорусской влады – конституционная реформа – это уже другостная речь, это надбудова. Треба, как была моцная экономика, это и есть головный подмурок незалежности. А для этого треба разневоливать экономичные относины, громадские относины, каратей ладить соправды реформы на первую базисе. І проблема ў тым, што цяперашняе беларускае кіраўніцтва не мае на гэта палітычнай волі.
Ну, на гэтым, дарэчы, вось, як не дзіўна, сышліся абодва маіх госця, якія прадстаўляюць два бакі нашай палітычнай, паліталагічнай думкі, што канстытуцыйная рэформа і палітычныя рэформы ў Беларусі неабходныя і прычым як мага хутчэй.
Дзякуй.
Да, і гэта таксама. Вот. Ну, а за рукой Москвы мы будзем уважліва сачыць з усіх бакоў. І журналісты, і палітолагі, і эксперты, а канспіролагі, так усіх сваіх вачэй не спусцяць. Дзякуй вялікі. Пётр Пятроўскі, Александр Класкоўскі, Дмітрый Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы.